Hezkuntza departamentuak sakana lanbide heziketa institutoko mendiertaineko eta eskalada zikloko ikasketa hoiek Altsasuko institutotik Irunberrira eramatea erabaki du eta halaxe jakinarazi die Altsasun dagoen sakana lanbide heziketa institutuari. Eta bueno, antxe mendiertaineko eta eskalada zikloko irakasle da Jon Bengoetxea Intxosti. Arratsaldeon Jon.
Bai, arratsaldeon zumuz.
Ongi, ba, zuek ez dakit, zer moduz hartu duzuen Nafarroko gobernuaren erabaki hori?
Ba, sorpresa handia izan da, ze oporretatik bueltatu izan garenean, Gabonetako oporretatik, pues zuzendaria komentatu egin zigun, pues hezkuntza departamentuak aipatu egin ziola, osea asmoa dela datorren ikasturtean ikasketa hauek ez eskaintzea Altsasun eta Irunberrira eramatea.
Eta Altsasutik Irunberrira zergatik eramango ditu hezkuntza departamentuak ikasketa hoiek?
Ba, gauza da, ez dugula inungo informaziorik. Behin eta berriro eskatu izan dugu, bide desberdinak saiatu izan gara erabiltzen informazio hori jasotzeko, baino hezkuntza departamentuak eskatu izan dio ikastetxeari informaziorik ez emateko, eta erabili duen kontzeptua edo ideia diskrezioa izan da, behin eta berriro diskrezioa. Beraz, ez dakigu zein izan den arrazoia, eta intzuzen ere, pues eskatzen ari gara, jakinei dugula, eta bueno, eskubide osoa daukagula arrazoi horiek ezagutzeko.
Mendi ertaineko eta eskalada zikloko ikasketak Altsasun 7. ikasturtea dute, ezta?
La bo, 6, 8.
Zortzigarrena. Eta nahikoa matrikula badu Altsasun ziklo horrek?
Bete-betean dago, hau da, ikasleak etortzen dira, bai Nafarrotik, erkidegotik bai etortzen dira, eta baita estatuko beste provintzietatik. Beti, bueno, izan ditugu ikasleak, hau da, Madrildik etorri izan direnak, Kordobatik etorri izan direnak, Kuenkatik bai, Abilatik bai izan ditugu ikasleak, hau da, eta beti eunetik eunean bete izan dira. Eta hori da, pues harritzen gaituena gehien bat, izugarrizko arrakasta daukatela, ikasleak provintzia desberdinetatik eta estatu osotik etortzen direla, interes handia dutelako, eta bueno, pues este berri hau pues ez ustean harrapatu gaitu.
Ikasle falta ez da, eta baliabideak ere badaude, instalazioak badaude institutoan ikasketa horiek emateko.
Ba, pentsa, ikasketa hauek badituzte, bueno, hiru ataletan banatu egiten dira. Alde batetik, atal teoriko bat ikastetxean egiten ditugunak, eta gero atal praktikoa mendian egiten ditugu. Hau da, erabiltzen ditugun instalazioak batipat, pues, inguruko parke naturaletan esaten da, bai Urbasan, Aralarren, eta Handian ebai. Eta gero, pues, hirugarren atala, hau da, praktikak enpresetan egiten dituzte, eta inguruko enpresetan egiten dituzte beraien ikasleen formakuntzako hirugarren atal hori. Beraz, dana antolatuta dago eta paregabea da, pues, hemen dugun espazioa eta lekua. Hau da, ezin hobea da.
Matrikula balin badago eta baliabideak balin baditu ikastetxeak eta bueno, inguruak eskaintzen dizkio, zer pentsatzen duzu zuek egon daitekeela erabaki horren atzean edo zer sortzen da izaizue irakasleei?
Pues erabaki politikoa dala horren atzetik dagoena. Baino esaten dizuan bezala, pues iritzi bat besterik ez da eta benetan ez dakigu horren atzetik zer dagoen. Eta horregatik ari gara behin eta berriro, pues hori salatu nahian, transparentzia falta hori.
Kezkatzen utelako, deitu dituzue bilerara, hainbat eragile, zergatik?
Alde batetik, bueno, klaustro bat eskatu genuen ikastetxean egiteko, eta esan ziguten, pues hezkuntzako ordezkari bat etorri arte, ez genuela klaustro hori izango. Beraz, joan zen ostiral, astean elkartu ginen irakaslegoa, ez klaustro bezala, bizik eta pues, asamblea da moduan, eta erabaki genuen denen artean danak ados geunden zerbait egin bar genuela. Orduan lan komisio bat sortu genuen, hau astelenean izan zen, aste honetan bertan, eta erabaki genuen inguruko estamentu edo desberdinei konbokatzea. Egia esan, pues gaur izan dugu bilera hori, izugarrizko arrakasta izan du, bertan parte hartu izan dute Nafarroako enplego zerbitzua, Zelandiko zuzendaria, Komisiones Obreras, LAB, ELA, Mankomunitatea, Azagna, ikasleen, gure ikasleen ordezkariak ere etorri izan dira, Esteilas, Sakanako Herri Eskoletako koordinatzaile ere etorri izan da, Sakanako Garapen Agentzia, Altsasuko Elkatea, Bidelagun, hau da, eta danak ados zeuden, pizkate, hezkuntzak hartu edo hartu nahi duen erabaki horren kontra zerbait egin behar genuela.
Eta zerbait hori zerbaitetan mamitu da o gauzatuko da o
Bai, horretan gelditu gara eta pentsatu izan dugu pues prentza aurre bat ematea ostiral honetan goizeko 11etan ikastetxean bertan. Beraz, pues ari gara ja prestatzen ari gara nolabait pues aurrera eramateko prentza aurre hori. Eta horretaz aparte, pues asmoa da parlamentuan galdera bat botatzea parlamentariei ea zenolako erantzuna ematen diguten. Eta bide batez, pues hezkuntzako kontseilariari pues galdera formal bat egitea. Bai, eta mahai sektorial bat bai komentatu izan da, pues antolatzeko, gai hau argitzeko eta bide batez esaten izan bezala ikasketa hauek altsasutik ez eramateko.
Bueno, mugimendu hoiek ekartzen dutena jakingo dugu aurrerago, baina bitartean eta institutuan, Sakana Lanbide institutuan, mendi ertaineko eta eskaladako zikloko ikasketak kenduko balira, zer eragin izango luke ikastetxean?
Ba, pentsa, ez bakarrik ikastetxerako, ze ikastetxeak 40 ikasle galduko lituzke. 40 ikasle, hori asko da. Bestalde, pentsa, eta, bueno, aipatu dizuan bezala, ikasle asko kanpotik etortzen dira. Beraz, ikasle hauek lotara gelditzen dira, hemen zonaldean. Ez bakarrik alokatutako pisuetan, baizik eta nekazal edo etxetan edo etxe ruraletan, bai. Zerbitzuak irabili izaten dituzte, ostalaritza galdu egiten du ere bai. Hau da, pentsa, ez dugu esan nahi dut honekin, bakarrik ikastetxeak ez duela gaitzi galtzen, baizik eta altsasuk eta zonaldeak sakana guztia galdu egiten duela.
Gaur egun, institutuak, bueno, ba, mendiartaineko eta eskaladako zikloko ikasketea zaparte, zein eskaintza formatibo du?
Bai, FP basika, soldadura, mekatronika, mantenimendua, batzu badira erdi mailako zikloak eta beste batzuk goi mailako zikloak.
Eta bueno, hezkuntza departamentuak esan du mendiertaineko eta eskaladako zikloko ikasketak Irunberrira eramango dituela, baina esan du ba, beste ikasketa berriren bat ekarriko duen edo pistaren bat emandu edo
Markatu baino eske ez dugu informaziorik eta horria salatzen ari garena, transparentzia falta. Ez dakigulako, ez dakigu ezer, ez dugu informaziorik.
Bueno, ba, Jon, eskerrik asko azalpen hoiek guztiak emateagatik guri, eta, bueno, ba, jakingo dugu. Zuen ekimenek zer emaitza duten aurrerago ere. Eskerrik asko eta aurrengo bat arte.
Oso ondo, mila esker, eh? Venga, jo.